Slăvit să fie numele Domnului. Suntem bancă, am făcut o constatare. Biserica Maranata are un potențial deosebit. Slavă Domnului pentru acest lucru. Sunt minunați tineri aceștia prin felul în care cântă, vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, recită. Și asta datorită faptului că Dumnezeul nostru este așa cum au cântat frații. Cuvintele Scripturii spun că Dumnezeu e atât de bun. Slavă Lui! Păi numai un Dumnezeu foarte bun poate să vorbească cum vorbește aici, în capitolul 44 din Isaia. Numai un tată bun poate să vorbească așa. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Știi că te-a ales Dumnezeu? Slavă Lui! Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic. Amin!
Amin.
Dragii mei, noi suntem îngrijorați chiar și în ziua aceasta. Și zicem, oare cine va fi primat? Cine va ieși? Nu trebuie să fim îngrijorați noi, pentru că Dumnezeu știe cine va ieși. Și Dumnezeu să facă să iese acela care trebuie. Domnul ne spune, nu te îngrijora de nimic, pentru că eu te-am ales.
Aleluia.
Pentru că eu te-am întocmit. Pentru că eu te chem pe nume. Cu alte cuvinte, ești al meu. Slavă Domnului pentru acest lucru. Eu îmi pun întrebarea, dacă mesajul acesta pe care îl transmite Dumnezeu în această zi la Maranata, prin care Dumnezeu face apel încă o dată la noi și ne spune să nu ne temem. Eu îmi pun întrebare. Oare și copiii lui Dumnezeu se tem? Oare se tem și copiii lui Dumnezeu? Sfânta Scriptură spune că da. În Cartea Genezei, în capitolul 14, îi se spune că părintele tuturor credincioșilor, părintele Avram, când a aflat că nepotul său Lot a fost luat în robia lui Chedor Laomer, împăratul Elamului, a luat 318 oameni și a plecat să se lupte cu Chedor Laomer și aliații acestuia. Și Dumnezeu i-a dat o izbândă deosebită. L-a învins pe Chedor Laomer, pe aliații acestuia, ba mai mult decât atât, mi se spune că în Valea Șave, la întoarcere, l-a întâmpinat Melchisedec, care era preot al Dumnezeului celui preanalt și împărat al Salemului. Și a dat lui Avram o binecuvântare, cum am dorit fiecare dintre noi să primim în această dimineață. Și a zis, binecuvântat să fie Avram, de Dumnezeu cel preanalt, făcătorul cerului și al pământului. Păi după asemenea biruință, după o asemenea binecuvântare, s-ar mai fi putut teme Avram de ceva? Și imediat în capitolul următor, în capitolul 15 cu versetul 1, ni se spune că s-a dus Dumnezeu la Avram și a spus, nu te teme, Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și acum noi ne punem întrebarea, oare de ce să temea Avram? De ce să temea? Era unul dintre cei mai bogați oameni. Dumnezeu îl binecuvântat într-un mod deosebit. Îi dăduse biruință. De ce să temea Avram? Pune Scriptura. Era îngrijorat să temea că averea pe care a agonisit-o, cui va rămâne? Auziți? Că va rămâne la un rob din casa lui. Și Domnul i-a spus, Avrame, nu ai o perspectivă bună. Ești tu din cort afară. L-a scos din cor și a spus, ia uite-te spre cer. Și s-a uitat Avram spre cer. Cum este? Este frumos, Doamne, că Tu l-ai făcut. O puzderie de stele. Și le poți număra? Nu le pot număra. Ei, Avram, tot așa cum tu nu poți număra stelele cerului, cum nu poți număra nisipul de pe țărmul mării, tot așa va fi și sământa ta. Ba mai mult decât atât. În ea vor fi binecuvântate toate neamurile. Slavă Domnului pentru acest lucru! Avram s-a temut! Avram s-a îngrijorat! Dar a avut un Dumnezeu care și-a ținut făgăduința. În cartea Genezei, în capitolul 22, începând cu versetul 7, ni se spune că Avram urca cu Isaac pe muntele Moria ca să-l aducă ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Isaac s-a întors către tatăl său și a zis, tată, acum eu am o îngrijorare. Lemnele sunt la mine, în spatele, care eu? Cuțitul e la tine la brâu, focul e la tine în mână. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Și în momentul acela Avram a spus, fiule, noi avem un Dumnezeu, Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă. A purtat Dumnezeu de grijă? Slăvit să fie numele Lui. Nu te teme, Iacove, pentru că eu sunt Dumnezeu care poartă de grijă. Dumnezeu să ne ajute să și credem cuvântul acesta. În cartea lui Rut, în capitolul 1, ni se spune că o familie pe vremea judecătorilor, care în cartea judecătorilor, capitolul 21 cu versetul 25, este descrisă în felul următor. Vedeți ce asemănare cu România. În vremea aceea în Israel nu era împărat, ci fiecare făcea ce plăcea. Democrație absolută. Dacă vrei să vei, puteai să vei. Dacă vrei să păcătuiești, puteai să păcătuiești. Dacă vrei să faci aborturi, făceai aborturi. Că milioane de copii au fost uciși din 1990 până acum. Libertate absolută! Vrei să te droghezi, droghează-te! Vrei să te prostituiești, prostituiază-te! Așa era și în Israel. Ce spune Sfânta Scriptură? Că la o asemenea stare de lucruri a venit o criză fără precedent în Israel. Și e criză și în România. De vreo 8 ani este criză în România. Și de ce? Pentru că fiecare face ce îi place. Nu ce dorește Dumnezeu. A venit o criză fără precedent. O foamete mare. Și o familie care era domiciliată în Betleem, care tălmăcită înseamnă cetatea pâinii. Familia lui Elimelec și a lui Naomi au luat o tărârea să plece în străinătate. Nu se mai poate la Betleem. Nu se mai poate la România. Plecăm. Ne ducem. Dar unde vă ducem? Ne ducem în Moab. Ne ducem în Franța. În Anglia. În Spania, în Norvegia, în Suedia. Ne ducem acolo. Și-au plecat. N-au întrebat dacă e biserică în Moab. Nu, n-au întrebat. Nu i-a preocupat acest lucru. Și s-au dus în Moab. A murit Elimelec. A murit cei doi fii ai săi. Vedeți ce se întâmplă când nu stăm lângă Dumnezeu? S-a întâmplat cam mult să plece în Moab aceste lucruri. Unii s-au dus în Norvegia. A fost o familie care s-a dus în Norvegia și și-a pierdut copii. Și au strigat bisericile la Domnul luni de zile ca Dumnezeu să se îndure. Amin. Și Dumnezeu care poartă de grijă s-a îndurat. Amin. Amin. Vedeți dumneavoastră, important e să ne încredem în Dumnezeu. Amin. Familia aceasta a plecat în Moab. Spune Scriptura că a venit de cazul peste ei. Și la un moment dat, Naomi, stând de vorbă cu cele două nurori ale ei, cu Orpa și cu Rut, a spus, mă întorc. Unde te întorci? De unde a plecat? Mă întorc lângă Dumnezeul lui Israel. Că Dumnezeu acesta mie mi-a spus să nu mă tem. Și eu m-am temut, nu l-am ascultat pe el. S-am plecat dacă nu ne-a pus Dumnezeu. Voi faceți ce vreți. Și Orpa care tălmăcită înseamnă cea care întoarce spatele, a întors spatele și pe aici drum. Dar Rut a spus, eu nu mă mai despart de tine. Poporul tău va fi poporul meu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și s-a întors în Israel. E acolo un verset. În Rut capitolul 1 cu versetul 21. Că atunci când toți au ieșit la garduri, la drumuri, și spuneau, nu este aceasta Naomi? Cea plăcută lui Dumnezeu? Nu este ea favorita lui Dumnezeu și ești azi Naomi? Nu mai ziceți așa? Ziceți mai bine mare amărăciune. Că atunci când am plecat din Betleem, eram cum? Păi de ce a plecat atunci? Eram în belșug. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că dacă avem ce mânca, că dacă avem ce îmbrăca, este destul. Dar pentru fiecare dintre noi, destul acesta despre care vorbește Dumnezeu, este casă cu multe nivele, mașină de 10.000 de euro, bani mulți. De asta nu mai suntem așa cum ar dori Dumnezeu să fim. Dumnezeu în această zi ne spune, nu te teme, nu te îngrijora. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să facem acest lucru și poate mulți ar fi gata să spună. Dar în criză, că în România este criză de 8 ani de zile. Cum să nu te temi în criză? Cum să nu te îngrijorezi în criză? Vreau să vă spun ceva. Un om al lui Dumnezeu, chiar cel care da această prorocie din capitolul 44, Isaia, în cartea lui Isaia, în capitolul 5, a luat așa prin tot Israelul și a început să prorocească. Și-a zis, vai de voi că sunteți bețivi, curvari, hoți, mincinoși, amestecat lumina cu întuneric, cu întuneric cu lumina, binele cu rău, rău cu binele. Dar dulceață în loc de amărăciune, amărăciune în loc de dulceață, pe toate le faceți pe dulce. Omul acesta a realizat că în Israel era o criză spirituală fără precedent. Că aia spirituală o aduce pe aceea politică, economică. De la criza spirituală pornesc problemele. Dar în capitolul 6, adică ar mai fi o soluție. Ce soluție mai există? Să mă duc la biserică. Să mă duc la Maranata în dimineața aceasta. Și s-a dus la templu, spune Sfânta Scriptură. Și când a intrat în templu, murise împăratul Ozia, bufer, prăbușit, dezastru. Când a intrat în templu, spune Scriptura că Dumnezeu a deschis cerul și Isaia a văzut în cer un scaun de domnie pe care o stătea cineva. A cărui poală de la mantie umplea templu. Poala mantiei lui Dumnezeu umple biserica și în această zi. Important prin credință este să ne atingem de poala hainei lui și vom fi tămăduiți. Serafimii cu 6 aripi făceau o lucrare cerească. Cu 2 zburau, cu 2 acoperau fața și cu 2 strigau. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Bravo lui! Vedeți dumneavoastră? Isaia atunci a realizat ceva. Că nu contează dacă sunt alegeri astăzi. Că nu contează dacă se prăbușește guvernul, dacă vor cădea parlamentele, dacă se prăbușesc băncile, bursele de valori. Pot să se clatine orice. Acolo la Ierusalim se clătinau ușorii templului. Pot să se cutremure orice pe pământ. Este în cerul scaun de domnie care nu se cutremură niciodată. Și acela este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Haideți să ne punem nădejdea în Dumnezeu. În cartea de împărați, în capitolul 6, cu versetul 25, mi se spune că în Samaria, în poporul lui Dumnezeu, în Israel, era o criză fără precedent. O foamete cumplită. Un cap de măgar se vindea cu 80 de sigli de argint. Și o mână de găinați de porumbel cu 5 sigli de argint. Își ferbeau copiii și îi mâncau. N-am auzit de o criză mai mare decât aceasta. Și în 2 împărați, în capitolul 7, cu versetul 1, omul lui Dumnezeu Elisei s-a ridicat în picioare și a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Mâine, pe la ceasurile acestea, să termine cu criza în România. Să termine cu criza în Samaria. La porțile Samariei va fi o abundență de produse. O măsură de floare de făină se va vinde cu un ciclu. Și 2 măsuri de oră se vor vinde tot cu un ciclu. Și slujitorul pe umărul căruia se rezema capul împăratul, un credincios din poporul lui Dumnezeu, a zis: frate Elisei, nu știu de unde vii. Poate vii din America, din Germania, din Franța. Cine ar deschide Dumnezeu ferestre în cer? Nu se va întâmpla așa ceva. Și Elisei a spus: ba da, se va întâmpla. Dar tu nu vei apuca să mănânci din ele. Și n-a apucat, că l-a omorât mulțimile care zăleau în vară pe ea din produse. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. În anul 2016, avem un Dumnezeu care este gata să deschidă ferestre în cer pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Important este să ne încredem în El. Important este să ne punem nădejdea în El și să mergem după El. Amin? Nu după oameni. Vin oameni, mai ales în campanie electorală, și ne spun să mergem după ei. Noi să mergem după Domnul. David, în Psalmul 23, a decretat pentru vremea de atunci și decretează și pentru vremea de acum și a zis: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă parte în pășul vers și mă duce la apă de odihnă. Și a continuat David și spune: și chiar dacă va fi să trec prin valea umbrei morții, chiar dacă va fi să ajung în criză, în inflație, în șomaj, în boală, în suferință, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că El este cu mine. Și paharul meu este plin de dă peste El. Mergeți după Domnul și Domnul va turna în anul acesta în paharul dumneavoastră binecuvântare după binecuvântare. Și de ce? Ca la sfârșitul anului să ridicăm paharul biruinței și să spunem: trăiască Domnul care ne poartă de grijă. Slavă Lui! Nu te teme, Iacove! Nu te teme, Israele, spune Domnul! Și acum suntem gata să spunem: am înțeles cu criza! Ne mai ajută englezii! Ne mai ajută francezii, ne mai ajută nemții, ne mai trimit câte o pungă de macaroane, câte o sticlă de ulei, câte un pachet de margarină. Dragii mei, apostolul Iacov, în epistola sa, în capitolul 1, cu versetul 16, spune: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice dar bun și desăvârșit nu vine de la englez, de la american, de la francez, nu, ci din cer, de la Tatăl luminilor. Ai pâine pe masă când stă El. Slăvit să-i fie numele. Dar dacă este boală, dacă este suferință, cum să nu te temi atunci? Cum să nu te temi? Și uitați și dumneavoastră ce spune Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Luca, capitolul 8, cu versetul 50, ni se spune că fruntașul sinagogii a ieșit, s-a dus la Domnul și a spus, l-a prăbușit la picioarele lui și a spus, Doamne, vino și în casa mea. Băi, ai, dar ce Dumnezeu n-a fost în casa ta până acum? Te-am băgat lumea, moda, televizor, tot felul de lucruri din casa. Dar acum vreau ca Domnul să vină în casa mea. Și Domnul a plecat spre casa lui Iair. Și când mergea spre casa lui Iair, a venit o delegată și a spus, nu-l mai necăjit pe învățător. Fica ta a murit. Fica ta a murit. Ce-i face într-o asemenea situație? Nu te-ar prinde disperarea. Și pe Iair l-a prins disperarea. Dar Domnul a întins mâna către el și a spus, nu te teme. Crede numai. Și vei vedea minunea lui Dumnezeu. Din boală, din suferință, e unul care te poate ridica. Slăbiți să-i fie numele. Și am să vă dau un exemplu să vedeți ce Dumnezeu avem noi. În cartea lui Isaia, în capitolul 38 cu versetul 1, l-a trimis Domnul pe Isaia la cel mai deosebit împărat al lui Israel, la Ezechia. Spune Scriptura că niciun împărat înainte de el și nici după el n-a făcut ce era plăcut înaintea lui Dumnezeu ca Ezechia. Și l-a trimis la Ezechia. Și a spus lui Ezechia, am un mesaj pentru tine. Bolnav grav, Ezechia. Ce mesaj ai? Domnul a spus să spui casa în rânduială, că nu vei trăi, ci vei muri. În momentul acela, Ezechia l-a prins și mai tare îngrijorarea. L-a prins și mai tare disperarea. S-a întors cu fața la perete, a început să plângă și să se roage la Dumnezeu. Și a zis, Doamne, Dumnezeu, l-a adus aminte că eu te-am trăit cu credincioșie. Eu m-am pocăit de adevăratele și vreau să mai trăiesc. A dat 39 de ani Ezechia și Dumnezeu din cer a strigat la Isaia și a spus, întoarce-te, întoarce-te la Ezechia și spune-i că am văzut lacrimile lui. Știi că ai un Dumnezeu care vede lacrimile tale? Am auzit rugăciunile lui și mă îndur și mi-ai dau 15 ani de viață. 3-5 ani ca binecuvântare. Ce ați fi făcut dacă erați în locul lui Ezechia? Dumnezeu și-a ținut făgăduința. A făcut această minune. A mai făcut una și mai mare. A întors umbra soarelui cu 10 trepte pe cadranul lui altfel. Facă pe Ezechia să creadă. Ce ați face în locul lui Ezechia? Ezechia a compus o cântare de laudă. În prima zi când a mers la templu a cântat-o. Dar în cartea lui Isaia, în capitolul 39 cu versetul 1, ni se spune că la Ezechia a venit o delegație, de unde credeți? Din Babilon. A venit la Ezechia, o delegație din Babilon. Și au spus Ezechia, Ezechia, când tu erai bolnav la Ierusalim, noi ne dădeam de ceasul morți din Babilon, suferam pentru tine, ne făceam probleme. Și Ezechia a zis, uite, eu credeam că nu mai e nimeni cu mine. Dar prietenii aceștia ai mei, din Babilon, din lume, că Babilon nu reprezintă lumea, oameni importanți, primari, miniștri, senatori, erau îngrijorați pentru mine. Și spune Scriptura că a deschis porțile, a deschis ușile și a spus, poftiți, arăt tot, le-a arătat casa armelor, unde le-a de preț, tezaurul. Și a venit Isaia și l-a întrebat, ce ai făcut Ezechia? Păi au venit prietenii aceștia ai mei, campanie electorală acum. Au venit și le-am arătat tot. Și Isaia a spus, nu, nu le-ai arătat tot. Nu le-ai spus cine aici stăpân și aici stăpân ești tu. Este Dumnezeu. Nu le-ai spus cum te-a vindecat pe tine Dumnezeu. Și pentru că ai deschis porțile Babilonului. Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, Ezechia. Copiii tăi, urmașii tăi. Vor fi famine în Babilon. Dragii mei, Domnul ne-a mai dat nouă un an de îndurare. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar nu ni l-a dat să deschidem porțile Babilonului. Nu. Ni l-a dat să ne pocăim cu adevărat și să-i slujim Lui cu credincioșia. Amin. Nu contează că ești în boală. Nu contează că ești în suferință. Ai un Dumnezeu care este și medic. Doamne, te rugăm să fii și pentru noi. Amin. Dacă nici în boală nu trebuie să ne îngrijorăm, dacă nici în boală nu trebuie să ne temem, acum ne punem întrebarea, într-o lume care se confruntă cu acte teroriste, toți suntem amenințați dinspre răsărit, nu că vine Domnul, că Domnul tot de la răsărit va veni, că vine războiul. Pe fiecare zi Că va veni război. Pe lângă faptul că teroriști au venit prin Franța, prin Belgia, prin America, pot să vină și prin România. Și noi am fi gata să spunem, da, da, dacă vine războiul, dacă vin teroriști și la noi, atunci cum să nu te temi? Cum să nu te prindă disperarea? La un moment dat, psalmistul, în psalmul 121 cu versetul 1, într-un moment de cumpără, spune în felul următor. Îl ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Vă dați seama cât de disperat era? Și luminat de Duhul lui Dumnezeu spune, ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Credeți acest lucru? Noi ne ridicăm ochii în general spre munți și spune că sunt prieten cu ministru, că sunt prieten cu senatorul, că am un prieten care are cifră de afaceri de milioane de euro. Vreau să vă spun ceva. Aceștia sunt munți care se mută. Acestea sunt dealuri care se clatină. Dar vreau să vă mai spun încă ceva. Tot prorocul Isaia în cartea asta spune în felul următor. Că de s-ar muta munții din loc, dacă s-ar clătina dealurile, dragostea lui Dumnezeu nu se va muta de la noi. Și legământul lui de pace nu se va clătina. Haideți să ne punem nădejdea în Domnul. Nu contează dacă vin teroriștii. Nu contează dacă vine războiul. În 2 Cronici, în capitolul 20, mi se spune că pe vremea când împăratul Iuda era Iosafat, a venit peste țara Iuda, peste poporul lui Dumnezeu, o mare mulțime de armată. Moabiți, amoniți, maoniți, câtă frunză și iargă. Și pe Iosafat, pe omul lui Dumnezeu, l-a prins îngrijorare. L-a prins teama, poate, a gândit și el. Bă, cu cine să mă aliez? M-am aliat cu Ieroram și era să mor de sete în pustia Domnului. M-am aliat o dată cu Ahab și era să mor în carul de luptă la Ramotul din Gala. Dar nu mă mai aliez cu nimeni. Eu acum vreau să mă aliez cu Dumnezeu. A vestit un post pentru întreaga țară. S-a aruncat cu fața la pământ și a început să dialogeze cu Dumnezeu. Și a zis, Doamne, Dumnezeule, noi n-avem armată, n-avem dotare militară, n-avem tancuri, n-avem tunuri. Asta este realitatea. Dar avem o făgăduință din partea ta. Că dacă vom sta lângă tine, tu ești Dumnezeu care va lupta pentru noi.
Amin.
Și în 2 Cronici, în capitolul 20, cu versetul 15, mi se spune că mâna lui Dumnezeu a coborât din cer peste prorocul Iaziel, care a zis, ascultă Iuda și tu împărat Iosafat. Nu vă temeți! Nu vă înspăimântați în fața acestui mari mulțimi de oameni! Că nu veți lupta voi! Vă rog să fiți decât spectatori. De luptat am să lupt eu, Dumnezeu. A doua zi, au ieșit ca la paradă, îmbrăcat în haine legale și cu podoabe sfinte, cântând și lăudându-l pe Domnul. Dar când au ajuns în vârful dealului, toată pustia, secoa era plină de trupuri moarte. Și de ce? Pentru că luptați cel puternic. Haideți să stăm lângă Domnul și El ne va da biruință. Uitați și dumneavoastră, noi pe cine ne bazăm? Ne bazăm pe oameni? Vom avea probleme foarte mari dacă se întâmplă acest lucru. Dar nici în psalmul 20 cu versetul 7 spune în felul următor. Unii se bizuiesc pe cailor, alții se bizuiesc pe carele lor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îngaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că ne ține mâna puternică a lui Dumnezeu. Haideți să ne bizuim pe Domnul. Uitați și dumneavoastră ce spune psalmistul în psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, Domnul este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Întrebarea care se pune este aceasta. Cine mai stă sub ocrotirea celui atotputernic? Cine se odihnește la umbra lui? Cine? Vedeți dumneavoastră, chestia asta cu odihna și copiii lui Dumnezeu o fac după mintea lor. Dumnezeu pentru cei care lucrează, pentru cei care au servicii, a rânduit să primească și un concediu, nu? Poate la unii cât de o lună de zile. Și dacă mă întrebați, unde te odihnești? La umbra celui atotputernic și zice, nu frate, eu mă duc la mare, mă duc la Mamaia, mă duc pe coasta de Azur. Și aici spune, cine se odihnește la umbra celui atotputernic. Pentru că unul singur, în Evanghelia după Matei, în capitolul 11 cu versetul 28 a zis, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și veți găsi o dignă. Dar mi-a spus Domnul ceva, N-a spus, ia cotul și du-te la mare. Nu! Și a zis, luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun. Și sarcina mea este ușoară. Și învățați de la mine, că o sunt blând și smerit cu inima. Nu contează ce va fi. Dacă vom sta sub ocrotirea celui preanalt, dacă ne vom odihni la umbra celui atotputernic, avem un Dumnezeu care ne dă izbândă. Psalmul 91, versetul 7. Pune cuvântul acolo. 1000 să cadă alături de tine. Și 10.000 la dreapta ta. Să tragă cu turnurile, cu tancurile, cu mitralierele. De tine nu se vor apropia. Doamne, ajută-ne să și credem acest lucru. Să tem și copiii lui Dumnezeu. Sunt îngrijorați și ei. Există îngrijorări și în poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în cuvântul său, cineva a numărat și spune că de cel puțin 365 de ori, Dumnezeu a spus nu te teme. Adică pentru fiecare zi din an, de fiecare dimineață, Dumnezeu vine și pune lui Bărănără, nu te teme. Și Bărănără să teme în continuare. Dumnezeu să ne ajute să luăm seama și să nu ne temem, să nu ne îngrijorăm. Amin. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 31, Domnul nostru Iisus Hristos spune, parcă nu era suficient ce a spus prin prorocul Isaia. Și ce înseamnă următorul? Nu vă îngrijorați, cu alte cuvinte nu vă temeți. De ce veți mânca? De ce veți bea? Sau de ce veți îmbrăca? Deci toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru din cerul știe că aveți trebuință de ele, știe tata. Slavă lui! Și continuă Domnul și spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprierirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Haideți, începând din acest an, să căutăm de adevăratele împărăția lui Dumnezeu, dar să căutăm și neprienirea lui, că împărăția o caută tot, dar neprienirea foarte puțin o caută. Și avem un Dumnezeu care ne făgăduiește că va purta de grijă. În Evanghelia după Luca, mi-a plăcut un cuvânt acolo, când vorbește, ceea ce vorbește și în Matei, în capitolul 6, cu versetul 31 începând, în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, Domnul spune în felul următor când vorbește despre îngrijorări. Versetul 23. Viața este mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Ce ziceți? Auzi ce spune Domnul. Spune mie și dumneavoastră. Viața este mai mult decât hrană și trupul este mai mult decât îmbrăcăminte. Și eu îi spun Domnului în această zi, Doamne, cum să fie viața mai mult decât hrană? Ce este viața mea? Că eu toată viața asta, sau marea parte, mare parte din ea, vreo 50 de ani, am crezut că viața mea este mâncare bună, băutură, distracție, chefuri și tot felul dintre astea de lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Ce este viața mea? Și Domnul spune mie și vă spune și dumneavoastră. Bălănările spun și ție, cum i-a spus lui Toma. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 6, că eu sunt calea, adevărul și viața. Amin! Asta este viața, dragii mei! Nu ceea ce trăim aici pe pământ, ci ceea ce vom trăi cu Domnul. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, cu versetul 3, ca să ne lămurească Domnul odată și pentru totdeauna, spune felul următor. Și viața, vești, este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Asta este viața, dragii mei. Dar spune Scriptura în continuare, acolo în versetul 23, că trupul e mai mult decât îmbrăcăminte. Doamne, cum să fie trupul mai mult decât îmbrăcăminte? Că noi cheltuim o grămadă de bani să ne îmbrăcăm la casele de modă, când suntem sărați, noi și de brațe că nu ies. Dar am vrea să ne îmbrăcăm la casele de modă ale lumii. Îl cosmetizăm, îl fardăm, tot felul de lucruri dăm pe el. Punem tot felul de obiecte dintre astea, ca să pară trupul nostru mai interesant. Cum trupul este mai mult decât îmbrăcăminte? Că noi am făcut casă cu multe etaje peste el. Avem mașină cu aer condiționat. Ce este trupul nostru? Și Domnul zice, trupul vostru mic, eu l-am rânduit să fie un mădular în trupul meu mare. Amin? Și încă ceva! Îți spun ție pălănurile și spun și la cei de la Maranata. Eu, trupul vostru, l-am făcut să fie templu al Duhului Sfânt. Ce zice? Haideți să nu ne mai murdărim trupul și să-l lăsăm să fie ceea ce l-a creat Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Amin? Domnul ne spune să nu ne temem, să nu ne îngrijorăm. Și uitați un verset, un verset, tot din Evanghelia după Luca, în capitolul 12 cu versetul 32. Nouă mi s-a adresat de Domnul acolo și zice, nu te teme, turmă mică. De ce? Pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Ai un tată, ai un tată care este gata să dea cu plăcere împărăția cerurilor. Dumnezeu să fie binecuvântat și să ne încredem în ceea ce ne spune Dumnezeu. Să nu ne temem. Dar acum îmi pun întrebarea. Oare chiar de nimic? Versetul de acolo, din Isaia 44, spunea, nu te teme de nimic. Dar oare chiar de nimic nu trebuie să ne temem? Vreau să vă spun ceva. În primul rând, nu trebuie să ne temem de oameni, nu trebuie să ne temem de criză, nu trebuie să ne temem de războaie, de acte teroriste, nu trebuie să ne temem de boală, dar totuși de ceva trebuie să ne temem.
Amin.
Amin. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, din nou în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, începând cu versetul 4. Vă spun vouă, prietenii mei, spune Domnul, de la Maranata, de la Golgota, de la Elim, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, de aceia care trec cu mitralierele, cu tunurile. Și după aceea nu mai pot face nimic. Păi ce vreau face dacă am murit? Auziți? Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela și scris cu amare, care după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă, să arunce în iad. De El să vă temeți, adică de Dumnezeu. Că teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dumnezeu să ne ajute să ne temem de Dumnezeu. Amin. Cel mai înțelept om de pe suprafața Pământului este vorba de împăratul Solomon în cartea Ecleziastului, în capitolul 12 cu versetul 13, așa ca o esență a tuturor învățăturilor pe care le dă, spune în felul următor, încheierea tuturor învățăturilor este aceasta. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, că aceasta este datoria oricărui om. Dumnezeu să fie binecuvântat și să ne încredem în El din toată inima noastră. Și uitați și dumneavoastră, pe lângă făgăduințele acestea, că Dumnezeu noastră poartă de grijă, în cartea lui Isaia, în capitolul 44, acolo unde s-a citit, Domnul vine și face o făgăduință. Și zice așa, nu te teme, căci eu voi turna ape peste tot pământ. Mă opresc la sensul literal al cuvântului și vă întreb. A turnat Domnul apă peste pământul acesta? Binecuvântat să fie numele Lui. Și de ce? Pentru că ploaia e în mâna Lui. Zăpada e în mâna Lui. Și dacă El spune să cadă, cade. Slăvit să-i fie numele. Dar continuă cuvântul și spune, voi turna Duhul meu peste sămânța ta. Slavă Domnului pentru acest lucru. Și ca și cum n-ar fi fost suficient, în cartea lui Ioel, în capitolul 2, Domnul vine și face niște făgăduințe materiale. Ariile, vor geme de grâu, teascurile, vor geme de unde lemn, de mult. Binecuvântarea materială va fi fără precedent. Dacă voi veți lua hotărârea să vă încredeți în mine și să stați lângă mine. Dar la un moment dat, în cartea lui Ioel, în capitolul 2, cred că versetul 28, frații care urmăresc pot să pună, Domnul vine și spune exact aici. După aceea, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură.
Amen.
Chiar și peste rob și peste roabe voi turna. Slavă Domnului! E asta o făgăduință deosebită? Pe lângă mâncare, pe lângă băutură, pe lângă lucrurile acestea materiale? E asta o făgăduință? E cea mai deosebită făgăduință pe care o face Dumnezeu. E cea mai deosebită promisiune pe care ne-a făcut-o Dumnezeu și ne-a făcut-o din vechime. Că în vremurile din urmă, El va turna din unde lemnul binecuvântat, din Duhul Sfânt, peste orice făptură. Și în Faptele Apostolului, în capitolul 2, la 50, când Petru s-a ridicat în picioare, când oamenii bașocoreau, când râdeau, când spuneau că sunt vești, că sunt plini de mulți, Petru, Apostolul Domnului, s-a ridicat în picioare. Văd, oameni buni, cei pe care îi vedeți vorbind în limbile voastre, n-au făcut filologie, n-au făcut limbi străine, nu-s nici vești, nici plini de mulți. Și aici este făgăduința lui Dumnezeu. Prin prorocul Isaia, prin prorocul Ioel și prin toți oamenii lui Dumnezeu. Că în vremurile din urmă, Dumnezeu va turna din Duhul Său cel Sfânt. Aleluia! Dar în Faptele Apostolului, în capitolul 2, cu versetul 33, e ceva acolo în versetul acela care spune și ceea ce vedeți și ceea ce auziți este făgăduința lui Dumnezeu.
Da.
Făgăduința aceasta este valabilă și acum?
Amen.
Amin. Întrebarea care se pune, ce mai vede?
Aleluia.
Ce mai aude? De multe ori, de când se aude? Eu vorbesc tare, mă aud de pe drum. Dacă Domnul să mă audă și să pucăiați. Mai cântăm, ne mai rugăm, mai prorocim, dar de văzut se mai vede? Acum s-a și văzut, dragii mei. S-a și văzut. La o singură predică a lui Petru, s-au pucăit 3.000 de oameni. Noi predicăm mult și să pucăiesc puțin. Știți de ce? Pentru că nu trăim pocăința. Pentru că nu ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El n-a spus bancuri, n-a spus glume, n-a spus istorii închipuite. Și l-a predicat pe Hristos cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu a trecut zilei. Și oamenii s-au întors la Dumnezeu. Doamne ajută-ne așa să predicăm și noi. Atunci s-a și văzut. A fost vindecat un locul de la Poarta Frumoasă. Un locul de la Listra. A fost vindecat Ienea. A înviat Eustic. A înviat Abisa. Dumnezeu să facă ca aici, la Maranata, în primul rând să se vadă. Și toți audă că aici este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Cea mai deosebită păcătuință pe care ne-o face Dumnezeu în această zi este aceasta, că El ne-a promis și ne dă Duhul Sfânt. Slavă Lui pentru acest lucru. Vedeți? Dar mai vrem? Că unii nu mai vreau. Nu-i mai interesează. Spun că nu mai există posesc cu Duhul Sfânt, că nu mai există vorbire în limbi, că nu mai există prorocie. Și Dumnezeu Cerului și al Pământului spune că da, există. Amin. Doamne, ajută-ne să credem și noi acest lucru. Nu mă lăsați amăgiți. Nu mă lăsați amăgiți de ceea ce spun unii. Noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu.
Amen.
Acum, sunt mulți care își pun întrebarea și au pus-o chiar și ucenicii Domnului. Da, da, Duhul Sfânt. La ce ne trebuie Duhul Sfânt? La ce ne trebuie Duhul Sfânt? Sunt mulți care spun, Doamne, nu mă dura pe zicul ăsta, mai știi, poate vine Duhul ăla pe mine. Pur și simplu le e frică. La ce ne trebuie Duhul Sfânt? Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16 și în capitolul 14, în două capitole, spune că e de trebuință să se ducă El. Că dacă nu se duce El, nu va veni cineva. Cine? Duhul Sfânt. Mângâietorul, auziți? Ai nevoie de mângâiere în perioada asta? Când toți nu dau doi bani pe noi, când toți ne disprețuiesc, când ești în boală, în suferință, oare mai poate cineva să te mângâie? Niciun om nu se poate mângâia. Dar îți spune Sfânta Scriptură că se poate mângâia Duhul adevărului, Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de mângâiere. Slăviți să fie numele Domnului, că El ne dă mângâiere. Spune Scriptura că avem nevoie de Duhul Sfânt. De ce? Ioan, capitolul 16, cu versetul 13. Ca să ne călăuzească în tot adevărul. Dar mai știm noi ce este adevărul? Că unii vin acum și ne vorbesc despre adevăr relativ. Că nu există adevăr absolut. Că la un moment dat adevărul se confunde cu minciuna acolo la o graniță. Numai Duhul Sfânt te poate călăuzi în tot adevărul. Și adevărul nu e în filosofia lumii, nu e în știința lumii. Adevărul este în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Nu poți să înțelegi Scriptura. Nu poate fi descoperită decât prin Duhul Sfânt. Și marea majoritate vor să predice Scriptura fără călăuzirea lui Dumnezeu. Fără călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Și de ce? Pentru că în Duhul Sfânt este o putere ca noi să rămânem în picioare în vremurile grele. În Faptele Apostolului, în capitolul 4, la versetul 29 cu versetul 31, ucenicii Domnului, Apostolul Domnului, bătut, prin cei de spaimă, de teamă, s-au adunat într-o odaie. Că e important să ne mai adunăm și să ne mai rugăm la Dumnezeu, să stăruim înaintea Lui. Și a zis, Doamne Dumnezeule, uite-te la venit sările lor, ne-a cuprins disperarea. Dă putere robilor tăi! Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a întins mâna din cer, a zguduit locul acela și toți s-au umplut de putere și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Puterea în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Avem nevoie într-o perioadă în care facem evangelizări, cheltuim bani. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt ca biserica să înmulțească. N-avem nevoie de teorii. N-avem nevoie de predici așa pe puncte, cu omiletică, cu filozofie omenești. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Amin. Mai întreabă oamenii, de ce să înmulțesc penticostalii? Că dăm Doamne lui Dumnezeu, că noi n-am înmulțit.
Amin.
De ce? Pentru că ei cred că e nevoie de Duhul Sfânt pentru înmulțirea bisericii.
Amin.
În Faptele Apostolului, în capitolul 9, cu versetul 31, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Că biserica din Iudeia, din Galileea, din Samaria, de la Unetoara, de la Timișoara, și de pe toată suprafața Pământului, se bucura de pace. Vă rog să fiți foarte atenți la cuvântul acesta. Că noi ne străduim ca aici să nu mai rămână niciun loc liber și spunea fratele să ne mutăm deasupra, unde e mai mare spate. Și Dumnezeu să lucreze, așa se întâmplă. Dar uitați-vă ce spune. Se bucura de pace. 2. Se întărea sufletește. 3. Umbla în frică de Domnul. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Ca să lucreze Duhul Sfânt la Golgota, la Maranata, la Elim și în orice biserică din țara aceasta și din lumea aceasta, e nevoie în primul rând să fie pace în biserică. Pace! Nu certuri, nu dezbinări, nu lupte, ci pace! Și dacă nu mai e să-L rugăm pe Domnul Păcii, să mai treacă El prin viduri așa cum a trecut atunci când erau închiși ucenicii și să spună El, pace vouă! Vă dau pacea mea! Dar nu cum o dau americanii, englezii, francezii, nu! Și cum o dă Dumnezeu! Se întărea sufletește și unii da? Mai mâncau grătare, mai dau o butelie de vin, de unii au trecut la așa ceva. Să ne întărim, fraților! Întărirea sufletească se face prin post și prin rugăciune. Și umbla în frică de Domnul. Și atunci, Duhul Sfânt lucra și înmulța biserica. Mai e nevoie de Duhul Sfânt? Doamne, te rugăm, dăm! Amin! Vedeți dumneavoastră încă ceva! De ce e nevoie de Duhul Sfânt? De aici încolo, până aici s-ar fi putut să ne placă. De aici încolo s-ar putea să nu ne mai placă, să știți. E nevoie de Duhul Sfânt ca să stabilească lucrătorii.
Amin.
Am fost, fac o paranteză acum, am fost la o întâlnire, vreo 1000 de oameni adunați, și s-a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt. Fără să spună absolut nimic, vă mărturisesc cu mâna pe inimă, absolut nimic, despre Faptele Apostolului, capitolul 9, versetul 31, și despre Faptele Apostolilor, capitolul 13. E o problemă, nu? Acolo se vorbește clar despre lucrarea Duhului Sfânt. Nimeni nu a făcut nicio mențiune. În Faptele Apostolului, capitolul 13, mi se spune că într-o biserică primară, este vorba de biserica din Antiohia, erau niște învățători și niște proroci. Ce ziceți dumneavoastră, biserica asta din Antiohia era o biserică ortodoxă, catolică, baptistă? Ce fel de biserică era? Fără discuție penticostală, că prorocii nu-i gătește la cei care am nominalizat înainte. Și spune Scriptura că după ce au postit, după ce s-au rugat, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Saul și pe Barnaba pentru lucrarea pe care vreau să le încredințez. Am fi noi de acord? Păi mi-a zis, păi cum pe Vasile, pe Dumitru, pe Ilie? Pune-l pe Bănănău, că are facultate. Ăsta a făcut școală. Haide să-L lăsăm pe Dumnezeu să mai stabilească El lucrător. Și atunci se va vedea. Doamne ajută-ne la asta. Puneți-mi deoparte pe Saul și pe Barnaba. Cine a zis? Cine? Duhul Sfânt a zis. Amin. Dar mai mult decât atât, pe lângă faptul că stabilește lucrătorii, spune Scriptura că Duhul Sfânt dă și mesajul. Dacă Domnul ca și mesajul de astăzi să fie dat tot de El. Auziți dumneavoastră, dă mesajul! Păi cum să-mi dea mie Dumnezeu mesajul? Deci eu n-am internet? N-am televizor? Eu îmi iau mesajul de acolo! Iuda, fratele lui Iacob și fratele Domnului totodată, spune și el o singură predică. Sunt convins că ar fi mai mult, de-aia e nominalizat în cuvântul lui Dumnezeu. O singură predică. Și spune Iuda în epistola sa, în singura sa epistola, zice, vreau să predic și eu despre ceva frumos. Vreau să suferim nimeni. Despre mântuirea dată în dar, fără bar și fără plată. Dar continuă Iuda și spune, dar m-am văzut silit. Ce te-ai văzut silit? Să schimbi mesajul! Auziți? Iuda, versetul 3. Și să vorbesc despre credința dată odată și pentru totdeauna Sfinților. Ne mai lăsăm noi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Noi știm de la unele doar ce vom predica la Timișoara. Și vom predica la Iași. Nu sunt fie rău. Dar important este să stabilească Dumnezeu mesajul. Și vă dau un exemplu să vedeți ce înseamnă să stabilească Dumnezeu mesajul. În cartea lui Iona, ni se spune că s-a dus Domnul la un proroc mai întărânt. La Iona. Și a spus, Iona, uite, nu te trimi la Marana. Eu te trimi pe tine în capitala celui mai mare interul, la Ninive. Dar și cum ar fi spus Domnul, te trimi la Chicago, mă, la Londra. Și a spus, nu, eu nu mă duc. Eu vreau să mă duc în altă parte. Că de multe ori ne spune Domnul să ne ducem în Moldova sau în Oltenia și noi vrem în Germania, în Italia, în Franța. A spus, nu, eu nu mă duc la Ninive. Dar cu tiu cumva ai status. Și Domnul a spus, nu trebuie să faci niciun efort. Nu trebuie să intri pe internet, să te uiți la televizor. Predica ți-o dau eu. Nici măcar nu vei transpira cum transpiră bălănul în această dimineață, nu? Pentru că este cea mai scurtă predică. Încă 40 de zile și Ninivea va fi nimicită. Și a ținut această predică și știi ce prescriptura? Că s-a pocăit, poate înceta. Eu predic mult, dar să pocăiesc puțin. Facă Domnul ca mesajul să vină de la el. Și nu contează. Lung, scurt, dar oamenii să pocăiască. Amin. Pentru că mesajul venea de la Dumnezeu. S-a dus Domnul la Ieremia. Ieremia capitolul 1 și a spus, Ieremia, nu se teme. Doamne, cum să nu mă tem? Cum să nu mă tem? Eu sunt un copil și spui că vrei să faci din mine predicator, recitator, cântăresc. Cum să nu mă tem? Și a zis, nu te teme, Ieremia. De ce? Mă trimiți la Institutul Teologic? Îmi dai și mie acces la internet? Nu. Nu te teme că eu voi fi cu tine.
Amen.
Iată, pun cuvintele mele în gura ta. Dumnezeu să le pune și în gura noastră. Amin. Vedeți? Duhul Sfânt stabilește și mesajul. Dar ceea ce ne place și mai puțin, stabilește și direcția în care trebuie să mergi.
Amin.
Amin. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, spune Scriptura că Pavel își pusese pe GPS un itinerar foarte clar. Deci vreau să mă duc în Misia, în Bitinia, în Troa, în Samotracia. Aveam tot traseu așa pe fiecare zi unde voi predica. Și într-o noapte, cineva a venit și mi-a spus că nu e bun traseu. Auziți? Că nu te duce la Roma. Nu te duce la München. Nu te duce la Viena. Dar unde să mă duc? Du-te în Filipi. Și Pavel a ascultat. Și ce s-a întâmplat acolo? S-a pocăit Lidia. S-a pocăit temnicerul cu toată casa lui. Haide să-L lăsăm pe Domnul să mai otărească El traseul lucrării noastre. Amin. Acolo în Faptele Apostolilor, capitolul 13, citiți și veți vedea. După ce l-a ales pe Saul și pe Barnaba, le-a spus clar că ce traseu să meargă. Și a spus, mergeți mai întâi la Seleucia, după aceea duceți-vă la Cipru și după aceea la Salamina. Extraordinar traseul lui Dumnezeu. Seleucia înseamnă cea lovită de valuri, cea cutremurată. Să te duci la Seleucia și ea care sunt în vâltoarea păcatului, în valurile mării acestei lumi, dărâmați de păcate, să le spui că Iisus Hristos este singurul care poate potoli furtuna, dar mai mult au hotărât ca din ei niște dărâmături, dărâmați de păcate, să facă pietre vii într-o casă domnicească în biserica lui. Să iei de acolo, să-i duci la Cipru care tărmășit înseamnă far luminos, să le spui că lumina care luminează până la marginea pământului este El, Iisus. Și de acolo la Salamina, care tărmășit înseamnă orașul păcii. Noi ne ducem la Roma să vedem ruinele Coloseumului. La Paris este orașul luminii și la Bruxelles că e orașul păcii. Dacă vom respecta traseul stabilit de Dumnezeu, vom vedea lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin! Duhul lui Dumnezeu, și cu asta mă apropii de sfârșit, Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat pentru că prin puterea Lui să învieze morții. Amin! Credeți că prin puterea Duhului Sfânt și a Cuvântului lui Dumnezeu vor învia morții?
Amin!
Amin. În cartea lui Ezechiel, în capitolul 37, cu versetul 1, spune Sfânta Scriptură că Duhul Domnului a venit peste proroc, peste Ezechiel. Și l-a luat și unde credeți că l-a dus? Într-o vale frime cu ață uscate. Auziți vreo? Într-un cimitir. Și în versetul 3 l-a întrebat, fiul omului, ce zici tu? Oasele acestea uscate vor putea ele să învieze? Ezechiel s-a uitat la Domnul și a zis, dacă ai ști ce filozofii sunt acum pe vremea lui Belănoiul. Materialiștii spun că nu, idealiștii, dar prin reîncarnare, prin tot felul de chestii din trăs. Dar, Doamne, la întrebarea asta, unul singur știe răspunsul. Tu, Dumnezeule! Numai Dumnezeu știe! Când din microșapte care sunt morți în păcatele lor se vor întoarce la Dumnezeu? Numai El știe, noi nu știm. Poate ăla care e beat acum în cârciumă, ăla se va întoarce la Dumnezeu. Noi nu știm. Femeia aceea care face avorturi, bărbatul ăla care trăiește în păcat, singurul care știe este Dumnezeu. Și Domnul a spus lui Ezechiel, ca să învieze morți aceștia din Hunedoara, oasele acestea uscate, este nevoie ca tu să predici. Să prorocești, să vorbești. Eu imediat aș fi spus Domnului, Doamne, eu am predicat la mine, în buzunar. Dar Ezechiel m-a zis așa. Dacă mă pui să predic, dacă mă pui să prorocesc, dacă mă pui să vorbesc, spune tu, Doamne, Dumnezeule, ce să vorbesc.
Amin.
Vedeți? Domnul dă mesajul. Și Domnul a spus, Ezechiel vorbește așa. Poate, poate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Ne mai place cuvântul lui Dumnezeu?
Amin.
Ne-am obinit cu bancurile, cu glumele, cu lucrurile de nimic? Dumnezeu să ne ajute. Să ne place cuvântul lui Dumnezeu. La cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut mișcare în valea aceea. S-a apropiat toatele unele de altele. A crescut ele carne, vene, erau ca niște trupuri la murgă. Ezechiel se uita așa și Domnul a spus, de ce te opriți Ezechiel? De ce te-ai oprit Ovidule, Daniele, Vasile, Ana, Marie? Dar ce să mai facem, Doamne, acum? Ce să mai facem? Am ținut evanghelizări, ne-am cheltuit, ne-am dus, am bătut din ușe în ușe, ne-am rugat copiii să vină la evanghelizare, n-au venit, ne-am rugat rudele, unde am mai venit, alții n-au venit. Ce să facem acum, Doamne? Și Domnul a spus, Ezechiele, Bălănoiule, Daniele, Ana, Marie, Vasile, Dumitre, acum rugați-vă. Zice, Duhule Sfinte, vină din cele patru vânturi și suflă peste morți aceștia să învieze. Și așa a făcut Ezechiel. Și a venit Duhul lui Dumnezeu, s-a făcut un vuiet mare în valea aceea. Și trupul acelea moarte s-au ridicat în picioare fire de viață spre slava lui Dumnezeu. Avem moarte uscate în casele noastre. Copii care nu sunt întorși la Domnul. Rude apropiate, vecini, prieteni. Și Dumnezeu ne spune. Vorbiți, dacă vorbiți, vorbiți cuvântul lui Dumnezeu și încă ceva. Nu uitați să vă rugați. Ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze Hunedoara, să cerceteze România. Și oamenii să trezească la realitate, să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință, ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare. Amin! Dumnezeu astăzi, mie și dumneavoastră, ne spune, nu te teme. Mie și dumneavoastră, nu te teme! Nu te teme de criză, nu te teme de probleme, nu te teme de războaie, pentru că sunt Dumnezeu care îți dă izbândă. Și încă ceva, pe lângă toate binecuvântările materiale, spune Dumnezeu, eu vă voi da binecuvântări mai mari. Ce binecuvântări? Pe acelea spirituale. Și în Romani, în capitolul 8, cu versetul 15, Dumnezeu acesta care vorbește, în Isaia, capitolul 44, mai vorbește încă o dată și spune că nu, celor de la Maranata, de la Gorgota, de la Elis, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de robie, nu ne-a dat un duc de frică, ci ne-a dat un duc de înfiere, care ne face să spunem azi cu toții, Ava, adică Tată, binecuvântată fie numele Domnului. Domnul când a intrat în sinagoga din Nazaret, să verificăm și noi acum. Fiecare dintre noi. Când a intrat în sinagoga din Nazaret, în Evanghelia după Luca, capitolul 4, cu versetul 18, a spus în felul următor. Duhul Domnului este peste mine. Fie Duhul Domnului și peste mine și peste dumneavoastră. Și continuă cuvântul și spune, pentru că m-a uns. Nu se pare așa interesant că sunt cineva. Pentru că m-a uns să găsesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să vestesc prinșilor de război zlobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. Fiedul Domnului peste tot. Și dacă într-adevăr tu, Domnul, este peste noi, asta vom face și noi, ceea ce a spus Domnul. Domnul ajută-ne pe toți. Amin.
Slavă Domnului! Slavă Domnului!
Amin.